Srpski zvuci. Emisija kojom obnavljamo sećanje na naše muzičko nasleđe. Ovaj projekat su finansirani od strane Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Ohridska legenda je životno delo Stevana Hristića i prvi celovečernji balet u istoriji naše muzike. Iako je rad na ovom delu kompozitor započeo 1928. godine, uspeo je da ga dovrši tek dve decenije kasnije, kada balet biva prvi put izveden. Dugo očekivana premijera je upriličena u Narodnom pozorištu u Beogradu 1947. godine, kada je ansamblom dirigovao sam kompozitor. Ovaj četvoročini balet sa fabulom narodne legende predstavlja jedno od najizvođenijih i najuspešnijih dela srpske muzičke literature. Stevan Hristić je dva najistaknutija muzička motiva u baletu Ohridska legenda pozajmio iz rukoveti Stevana Mokranca, pa je tako obradio pesme Biljana Platno Beleše i Puščime. U raznim varijantima i vidovima ove dve teme prožimaju ceo balet, dok u drugim delovima postoje odzvuci muzičkih tradicija drugih balkanskih naroda. U današnjoj emisiji o ovom velikom delu i prvom našem srpskom baletu razgovaramo sa našom stalnom saradnicom i sagovornicom Anjom Lazarević-Kocić.
Thank you.
Već smo u najavi rekli da je Ohridska legenda komad koji je pisan preko 20 godina i da dugo nije bio izveden, no različiti događaji su odredili sudbinu ovog baletskog komada, pa upravo u toj, nazovi, sudbini razgovaramo na početku naše emisije sa muzikologom Anjom Lazarević-Kocić.
Sudbina je manje više nedopustiva za prvi balet, ne samo za prvi balet, nego, pa rekla bih, najbolji, najuspeliji balet koji mi sad imamo zapravo u našoj muzičkoj istoriji. Nedopustiva iz razloga što je stanje takvo da je ovo delo prvi put izvedeno u Narodnom pozorištu u Beogradu 33. godine. Je izveden prvi čin, a integralno delo otprilike negde posle Drugog svetskog rata. Dakle, dugo je radio Hristić na ovom delu. Sa jedne strane je i sam bio u nekoj vrsti blokade, kako je govorio, i taj prvi čin je izveden da bi video prosto reakcije publike, da vidi šta dalje sa tim. Međutim, onda naravno i Drugi svetski rat i ta velika pauza, i onda je integralno sve to izvedeno 47. ili 48. godine isto u Narodnom pozorištu, i izvođeno je naravno u svim ovim većim centrima tadašnje Jugoslavije. A sad, ono što je interesantno nadalje jeste činjenica da je to delo, možda jedino delo koje je izvođeno širom Evrope od naše umetničke muzike. Dakle, po Nemačkoj, u Švajcarskoj, u Italiji, u Moskvi, možda i još negde u Rusiji, sem Moskve. I tako dalje. Dakle, vi imate jedno desetak ozbiljnih centara umetničkih koje su postavile Ohridsku legendu tih nekih krajem 40. i 50. godina uglavnom. I onda, nakon toga, od 60. godina da dalje, opet imate jedan totalni muk. Taj muk ide dotle da ste vi imali neke segmente snimljene. A ja ovo sad pričam prije kao student ranije, sada je to drugačije, ali pre 20 godina vi niste imali ploču koju možete da izvučete i da slušate Ohridsku legendu. Dakle, to prosto nije postojalo i činjenično stanje je takvo da je 2017. otprilike ili 16. ne držite me za reč, ali tu negde je snimljena integralno muzika iz baleta. To je u, ovaj, u radio Sifonijski orkestar RTS, Bojan Suđić, znači i sad je dostupna, pa i na YouTube-u i na svim ostalim platformama, dostupna je integralno muzika celokupnog baleta, dakle snimljena, ovaj, to fantastično naravno zvuči. Ja mislim da je baš, da li te godine ili prethodne godine, sećam se tog Bemusa, to je bio doživljaj, bila sam tamo i to je bio u Sava centru prvi put integralno izvođenje zapravo Ohridske legende. Naravno, to je bilo orkestarsko izvođenje, nije bilo ovaj, scene, nije bilo baleta kao baleta, imali ste neke, ne znam, isto tako vizuelne efekte i ovaj, nešto što bi to upotpunilo, ali bar je izvedeno, bar je muzika izvedena. I onda je naravno snimljena, RTS je uradio taj snimak, tako da sada mi imamo integralno izvođenje. Ne znam šta je sa tim snimcima, da li oni samo nisu dostupni sada na ovim platformama, da mislim da se sa njima nešto umeđu vremenu desilo. Dakle, da li nisu digitalizovani, da li su u jako lošem stanju, pa se to više ne pušta, da li su, ne daj Bože, izgubljeni, ne znam, uništeni u bombardovanju, ne znam. Ali ovaj, tih snimaka jako dugo nema. I ovo veliko je pitanje šta je sad sa tim i onim što je postojalo do nekog trenutka.
Koje odlike ima balet Ohridska legenda?
Ohridska legenda je jedno božanstveno delo. Znači, to je delo koje bi jako lako moglo da živi stalno na repertoaru. To je ono što je činjenica. Ono je, s jedne strane, vrlo ozbiljno i sadržajno i muzički u svakom drugom smislu, a sa druge strane je pitko. I u kontekstu muzičkog jezika kao takvog i u kontekstu priče koja je tu ispričana, tako da, mislim, ne postoji ni jedan razlog realan da kažete to delo, pitanje koliko će publike biti za njega. Delo je u suštini jedna simbioza svega onoga što je Hristića interesovalo. Hristić je u tom kontekstu muzičkog modernizma pre svega vezan za impresionizam. I to je ono što se najbolje možda ogleda kod njega u Ohridskoj legendi, jer je u pitanju simfonijska partitura. Impresionisti u muzici su pre svega vezani ili za klavir ili za simfonijski orkestar, dakle za sve ono gde je mešanje boja, odnosno ono što je odlika impresionizma, bilo moguće. To je moguće najviše u klaviru, na samom klaviru, kao solo instrumentu i ovamo u orkestru. I tu vi vidite Hristića kao vrsnog orkestratora, zapravo vidite do kojih nekih nivoa je taj čovjek poznavao orkestraciju, to je jedna posebna veština i posebna umetnost zapravo orkestracije kao takva. Zato su ta velika simfonijska dela tako velika. Dakle, orkestracija fantastična, jedan romantičarsko-impresionistički muzički jezik, prvenstveno, i jedna priča koja je sa jedne strane vezana za naše krajeve, dakle ona vezana za Ohrid, jel, za jednu legendu o tome da sad ne pričam sve, ali ukratko, dakle, ljubav dvoje mladih i devojka koju otimaju Turci i momak koji zapravo pati i sedi pored tog Ohridskog jezera, tako kako je, odakle mu se javljaju vile i govore o tome da je moguće da ga pretvore u pticu, u goluba, da odleti i da je vrati. I sve ima srećan kraj, ali hoću da kažem, jedna ljubavna priča, dakle potpuno romantičarski, a onda s druge strane imate bajkovitu priču, imate bajku, tu taj element fantastike, i ono što je još interesantno, da taj element fantastike je vezan i za ove krajeve i vezan za našu neku mitologiju, jer te vodene nimfe su u suštini negde vezane za ono što mi nazivamo i nimfama i vodenim vilama i rusalkama, kako gde, jel, Sloveni svi to imaju. I onda imate svašta nešto tu umreženo u samu priču, imate, naravno, balet je u pitanju, imate te elemente i narodnih igara koje su fantastične. Pa ja mislim da mislim da ne postoji neko koji kada pustio RTS-a da nije čuo onu špicu ili najavu za emisiju Ovo je Srbija, to je Grlica iz ove Ohridske legende, a sigurna sam da ljudi ne znaju šta je to. A muziku jako dobro znaju. I isto to što ste vi pomenuli, čula sam vrlo često, što u emisijama kao prateću muziku, što u nekim špicama i tako dalje, različite. Ali ta Grlica je tu godinama, možda čak i decenijama, nisam ni sigurna, pravo da vam kažem, i svi je znaju. Thank you.
Hrisić pisao i kasnije balet.
Ohridska legenda je ostala u suštini jedini i ovaj svakako najvažniji. Sad ona, znači, generalno te scenske muzike nema mnogo, ali to što je napisao nekako, to je to. Dakle, kad je opera u pitanju i kad je balet, tu nije neki ogroman opus kod njega. Ali je dugo radio na svim tim delima. Mislim, to su stvarno dela i ta Ohridska legenda, sve to Hristićevo što smo sad pomenuli, pa i ove dela i Milojevića i Konjovića, to su dela sa koje zaista sada i tada ste mogli sa velikim ponosom da postavite bilo gde. I da neko kaže, ovo je fantastično. Dakle, to je ta veličina svih tih kompozitora i tih ključnih dela, gde zaista sa godinama vi samo potvrđujete neku vrednost prosto umetničku koju imaju, i dela koja su tada stvarno bila bara sa nekim kompozicijama koje se ovde mnogo više izvodi, koje su možda mnogo poznatija našoj publici.
Thank you.
Slušali ste još jednu emisiju iz serijala Srpski zvuci. Proizvodnja Radio Zlato. Mart 2026.